ผู้วินิจฉัยบทที่4เดโบราและบารากรบชนะซีเซราครั้นเอฮูสิ้นชีวิตแล้วคนอิสราเอลก็ประพฤติชั่วอีกในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงขายเขาไว้ในมือของยาบินกษัตริย์เมืองคานาอันผู้ครอบครองอยู่ณกรุงฮาโซแม่ทัพของท่านชื่อซีเซราเป็นชาวเมืองฮาโรเชตอาโกอิมแล้วคนอิสราเอลก็ร้องทุกข์ถึงพระเจ้าเพราะว่ากษัตริย์ยาบินมีรถรบเหล็ก900คันและได้บีบบังคับคนอิสราเอลอย่างร้ายถึง20ปีคราวนั้นผู้เผยพระวจนะหญิงคนหนึ่งชื่อเดโบราภรรยาของลับปิโดดเป็นผู้วินิจฉัยคนอิสราเอลสมัยนั้นนางเคยนั่งอยู่ใต้ต้นอินทผลัมเดโบราที่อยู่ระหว่างรามาและเบตเอลในแดนเทือกเขาเอฟราอิมและคนอิสราเอลก็มาหานางที่นั่นเพื่อให้ชำระความนางใช้คนไปเรียกบารากบุตรอาบีโนอัมให้มาจากเคเดตในนัฟทาลีและกล่าวแก่เขาว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลไม่ได้ทรงบัญชาท่านหรือว่าไปสิรวบรวมพลไว้ที่ภูเขาทาโบจงเกณฑ์จากเผ่านัฟทาลีและเผ่าเซบูลุน 10,000 คนแล้วเราจะชักนำซีเซราแม่ทัพของยาบินให้มาพบกับเจ้าที่แม่น้ำคีโชนพร้อมกับรถรบและกองทหารของเขาและเราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้าบารากจึงตอบนางว่าถ้าแม้นางไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปถ้าแม้นางไม่ไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ไปนางจึงตอบว่าฉันจะไปกับท่านแน่แต่ว่าทางที่ท่านไปนั้นจะไม่นำท่านไปถึงศักดิ์ศรีเพราะว่าพระเจ้าจะขายสีเสราไว้ในมือของหญิงคนหนึ่งแล้วนางเดโบราก็ลุกขึ้นไปกับบารากถึงเมืองเคเดตบารากจึงเรียกเซบูลุนกับนัฟทาลีให้ไปที่เคเดตมีคน 10,000 เดินตามขึ้นไปและนางเดโบราก็ไปด้วยมีชายคนหนึ่งชื่อเฮเบอร์คนเคไนได้แยกออกจากคนเคไนทั้งหลายคือจากพงพันธุ์ของโฮบับพ่อตาของโมเสสมาตั้งเต็นท์อยู่ไกลออกไปถึงต้นกอหลวงในสานันนิมซึ่งอยู่ใกล้เมืองเคเดตเมื่อมีคนไปแจ้งแก่ซีเซราว่าบารากบุตรอาบีโนอัมขึ้นไปที่ภูเขาทาโบแล้วซีเซราก็เรียกรถรบทั้งหมดของท่านออกมาเป็นรถเหล็ก900คันรวมกับเหล่าทหารทั้งหมดที่ไปด้วยยกไปจากเมืองฮาโรเชตฮาโกยิมไปถึงแม่น้ำคีโชนนางเดโบราจึงกล่าวแก่บารากว่าลุกขึ้นเถิดเพราะว่านี่เป็นวันที่พระเจ้าทรงมอบซีเซราไว้ในมือของท่านพระเจ้าเสด็จนำหน้าท่านไปไม่ใช่หรือบารากจึงลงไปจากภูเขาทาโบพร้อมกับทหาร 10,000 คนติดตามท่านไปพระเจ้าทรงกระทำให้ซีเซราพร้อมกับรถรบทั้งสิ้นของท่านและกองทัพทั้งหมดของท่านแตกตื่นพ่ายแพ้ด้วยคมดาบต่อหน้าบารากแล้วซีเซราก็ลงจากรถรบวิ่งหนีไปและบารากได้ไล่ติดตามรถรบทั้งหลายและกองทัพไปจนถึงฮาโรเชตฮาโกยิมและกองทัพของซีเซราก็ล้มตายเสียด้วยคมดาบไม่เหลือสักคนเดียวฝ่ายซีเซราวิ่งหนีไปถึงเต็นท์ของยาเอลภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนเพราะว่ายาบินกษัตริย์เมืองฮาโซเป็นไมตรีกันกับพงพันธุ์ของเฮเบอร์คนเคไนยาเอลจึงออกไปต้อนรับซีเซราเรียนท่านว่าเจ้านายของดิฉันเจ้าข้าเชิญแวะเข้ามาเชิญแวะเข้ามาพักกับดิฉันอย่ากลัวอะไรเลยซีเซราจึงแวะเข้าไปในเต็นท์และนางก็เอาผ้าห่มมาคลุมตัวให้ท่านจึงพูดกับนางว่าขอน้ำให้เรากินสักหน่อยเพราะเรากระหายน้ำนางก็เปิดถุงน้ำนมให้ท่านดื่มและเอาผ้าคลุมท่านไว้ซีเซราจึงบอกแก่นางอีกว่าขอยืนเฝ้าที่ประตูเต็นท์ถ้ามีผู้ใดมาถามว่ามีใครมาพักที่นี่บ้างหรือจงบอกว่าไม่มีแต่ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์หยิบหลักขึงเต็นท์ถือค้อนเดินย่องเข้ามาตอกหลักเข้าที่ขมับของซีเซราทะลุติดดินขณะเมื่อซีเซรากำลังหลับสนิทอยู่เพราะความเหน็ดเหนื่อยแล้วซีเซราก็สิ้นชีวิตและดูเถิดบารากไล่ติดตามซีเซรามาถึงยาเอลก็ออกไปต้อนรับเรียนท่านว่าเชิญเข้ามาเถิดดิฉันจะชี้ให้ท่านเห็นคนที่ท่านค้นหาอยู่นั้นบารากก็เข้าไปเห็นซีเซรานอนสิ้นชีวิตอยู่มีหลักเต็นในขมับดังนั้นแหละในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทำให้ยาบินกษัตริย์คนคานาอันนอบน้อมต่อคนอิสราเอลและมือของคนอิสราเอลก็กระทำต่อยาบินหนักขึ้นทุกทีจนเขาทั้งหลายได้ทำลายยาบินกษัตริย์เมืองคานาอันเสีย